الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avvalgi ikki jumada darsimizni davom ettirolmasligimiz, bu Birlashgan Arab Amirligi, bu Kuvaytdagi Jam'iyatu Ihyo Ittirof, Birlashgan Arab Amirligidagi Jam'iyatu Doril Bir jam'iyalari tarafidan taklif qilinishligimizga binoan, Birlashgan Arab Amirligidagi jam'iyalarda va u yerdagi ko'p majallalar va jaroidlar shularning huzurlarida bo'lgan bo'ldik. U yerdagi musulmonlar hammasi bu yerdagi musulmonlarga o'zlarining bir qizg'in salomlarini yo'llashganlar. Bu yerda jami madrasa masjidi boshchiligida qurilayotgan ba'zi bir islom mashruatlari, masjid va madrasalar, shular haqida o'zimizning qilayotgan ishlarimizning davomi va shu musulmonlarning manfaatiga taalluqli bo'lgan yangiliklarni hammasi shu haqda ba'zi maslahatlar bo'lib, shularni inshaalloh bir o'zi muvaffaqiyatli darajada ba'zi ishlar bo'lgan bo'ldi. Bu ishlarning qanday bo'lishligi mana hozirda ham ko'p o'rinlarda ko'rinib turibdi. Inshaalloh bular kelajakda ham ko'rinib, qanday ishlar bo'lganligini kishilar o'z ko'zlari bilan ko'rganliklari ma'qulroq bo'ladi. Inshaalloh bu aloqani Alloh subhanahu va taolo tarafidan bir davomlik bo'lishligini so'raymiz. Bu jamiyatlar hech qanday bir hukumatlarga bog'langan jam'iyat emas, birodarlar. Bular o'zlari bir xolis, qalblarda ixlos e'tiqod bilan, sofdillik bilan musulmonlarning g'amlarini yiyatgan, shularning qanday kelajaklari yaxshi bo'lishligi haqida fikr yuritayotgan xolis bir jam'iyatlardir. Shuni ham biz bir eslatib qo'ymoqchimizki, bu yerda bo'layotgan ishlar dunyodagi musulmonlarning ahvollaridan xabardor bo'lib turganligiga dalolat qiladi. Xususan hozirgi vaqtdagi Yugoslaviya viloyatidagi musulmonlarning hech qanday rahim shafqatsizlik bilan Islom dushmanlarining bularni uylarining yondirayotganligi va ularning butun xalqlarni musulmon bo'lganligi uchun aybi, ayblari la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lganligi uchun qahshatqich bularni qatl qilayotgan Islom dushmanlarini, bularning ayanchlik ahvollarini fosh qilingan holatda va shun bilan birga musulmonlarga ko'p yordam qo'llarini cho'zayotganligini guvohi bo'ldik. Bu hay'atlar har bir musulmonlarning ahvollarini, ya'ni biror bir hay'atlarga, ya'ni hukumatlarga bog'lanmagan zaif musulmonlarning ahvollaridan xabardor qo'llardan kelgancha xabardor bo'lib turganligi, agar u yerda hozir bo'lgan kishiga aniq bir ravshan namoyon bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ularni qilayotgan ishlarda Alloh zafar bersin. Lekin ko'p bizning diyorimizdagi musulmonlar o'zlarining boshqa diyorlardagi musulmonlarga yurgizayotgan qiyinchiliklardan xabarlari yo'q bo'lib yashashadi. Chunki targ'ibot vositalari ularga aniq xabarlarni yetkazib bermaydi. Mana shu sabablar bilan juda ko'p narsalardan xabarsiz bo'lib yashashadilar. Alloh subhanahu va taolo islomga yomon niyat qilgan yer kurrasidagi har bir dushmanni Alloh yer bilan yakson qilsin. Alloh subhanahu va taolo islomga bir yaxshilikni niyat qilgan har bir kishini Alloh dinda bo'lmasa hidoyat qilsin. Islom dinida bo'lsa ishiga Alloh muvaffaqiyat bersin. بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أول قد درسنزداء إسلامين مديني منورة داء رونق تفتريا وقتا Madina Munawvaradagi ansorlar islomga mollari va jonlarini tutib turgan vaqtlarda bir yahudi, ya'ni islomning ashaddiy dushmani hayoti bo'yicha islomga qo'lidan kelganicha zarar yetkazib yurgan va butun fitnalarni tarqatib yurgan yahudiyga bir tuhmat bo'lib qolgan vaqtda islom o'zining ashaddiy dushmaniga ham adolat qilishligini va adolat tarixda voqean qilganligini o'rgangan edi. Va shu voqeada tuhmatdan qutulishlik uchun ba'zi bir kishilar o'zlarining maxfiy islomiy jamiyatdan tashqari maslahat qilib olganligini zikri ham o'tgan edi. Shu o'zlarining kechqurunda nima deyishlikka, xijolatlikdan qutulishlik uchun nima deyishlikka maslahat qilganligi zikri munosabati bilan avvalgi darsdagi Alloh subhanahu va taolo islomiy jamiyat ravshan bir ochiq bir jamiyat ekanligini, undagi amallar hammasi ravshan ekanligini, ba'zi bir shaxsiy ahvollar o'zining oilaviy sirlariga bog'liq bo'lgan narsalar mustasno bo'lgan suratda va ba'zi bir ma'rakalarga taalluqli bo'lgan ishlar mustasno bo'lgan suratda musulmon jamiyatining ishlari ravshan ekanligini bildirib, bu musulmon jamiyatidan tashqarida maxfiy holatda ba'zi bir bo'lgan maslahatlarda manfaat yo'qligini va shu maxfiy bir islomiy jamiyatdan tashqari ba'zi bir maslahatlarda sanoqlik maslahatlarda manfaat borliginigina bayon qilyapti. Ya'ni najvo kalimasi alohida bir xossatan bir kishi bilan ikkinchi bir kishining yo bir ma'lum bir cheklangan oz sondagi kishining islomiy jamiyatdan tashqari bir holatdagi maslahatini bildiradi. Ya'ni ularning bunday xoli jamiyatdan ajralgan holatda qilgan maslahatlarining odamlarning ko'p maslahatlarda manfaati yo'qdir. Magar bu manfaatlar bir kishiningga sadaqot qilishlikka buyuradigan maslahat bo'lsa bunda manfaat bor. Masalan, bir kishi ikkinchi bir qalbida saxovat bo'lgan, xolislik bo'lgan bir kishini chaqirib, un bilan xoli bo'lib, birodar, bir kishida men muhtojligini ko'rdim. Falonchi juda ham har taraflama muhtoj bo'lib qopti. Shunga bir sadaqot qilishligimiz zarur bo'lib qopti deb, agar buni e'lon qilsak, bosh uning diliga bir og'rishlik paydo bo'ladi. Buni maxfiy bir suratda shu yaxshilikni qilsaymikin degan maxfiy bo'lgan jamiyatdan tashqari bo'lgan manfaati bo'lgan maslahat shu maslahatdir. Yo'inki bir ma'ruf ishga buyursa. Biror bir ma'ruf narsani o'zi qila olmaydi. Yo'inki yakka suratda qila olmaydi. Biroq unga sherik bo'lgan suratda qilishligi mumkin. Shu vaqtda maxfiy bir maslahat qilib, bir ma'ruf bir ishga buyursak, shunga siz menga yordam bersangiz, shu narsani Allohning huzurida ajrini umid qilardik. Maxfiy holatda shu ma'ruf ishga buyursak degan maslahatdagina manfaat bor. Yonki au islahin baynan nas, odamlar o'rtasini isloh qilishlik. Biror bir kishi bilan ikkinchi bir kishining o'rtasida qattiq bir adovat borligini his qilgandan keyin buni jamiyat o'rtasida fosh qilmasdan maxfiy bir shuni qo'lidan keladigan kishini bilan xoli bo'lib shu o'rtani tuzatishlik haqida bir fikr yuritishlik uchun maslahat qilgan maslahatda ham manfaat bordir. Lekin shunchalik yaxshi ishlar bo'lishi bilan birga bu maslahat faqat Allohning rizosini istalgan bo'lmoqligi kerak. O'zi qanchalik yaxshi ish bo'lishligidan qat'i nazar, agar Allohning rizosini maqsad qilinmagan bo'lsa, unda ajr bo'lmaydi. Shu sadaqotga buyurishlik uchun birov bilan xoli bo'lgan vaqtda men uni oldida bir katta kelajakda hurmatga erishib olay degan niyat olsa, yo'inki biror bir menga doim itoat qilib yuradigan qilib olay desa, yo'inki bir ma'rufga buyurgan vaqtida sen zalolatda yurgan vaqtingda men seni ma'rufga buyurib yo'lga solib qo'ygan edim degan o'zining zabondaroz bo'lishlik uchun buyurgan bo'lsa, yo'inki o'rtani isloh qilib sen ikkalaving hozirda endi inoq bo'lib qolding, o'rtangda nihoyat darajada katta adovat bo'lgan vaqtda birovni ishi bo'lmagan edim, men tuzatib qo'ygan edim seni, sen endi menga tashlashlikka turding deganga o'xshagan vaqtlarni esga olib turib o'rtani tuzatishdan yo dunyoviy bir manfaat yetadigan kishilar bo'lsa ikkovi birlashgan holatda shunga o'xshagan narsalarni niyat qilsa, yoinki ba'zi bir kishilarning o'rtalarini tuzatishlik bilan shulardan bir quda bo'lishlikka o'xshagan ba'zi bir o'zining shaxsiy manfaatlari o'ylangan bo'lsa, bularga Alloh subhanahu va taolo ajr bermaydi. Amalning maqbul bo'lishligining ikkita sharti bor. Bittasi amal to'g'ri bo'lmoqligi kerak. U amal to'g'ri bo'lishligi odamlarning xohishlariga to'g'ri bo'lishligi kerak emas. Balki shariat tarozisida o'lchanganda to'g'ri belgi bo'lmoqligi kerak. Alloh rasulining buyrug'iga muvofiq bo'lgan amal to'g'ri amaldir. Lekin bu amalni qilishlik bilan amal maqbul bo'lmaydi. Bunga ixlos bo'lmoqligi kerak. Ya'ni faqat Alloh subhanahu va taoloning rizosini istamoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda bizga katta bir dars beryaptiki, tamomiy olamda islomiy jamiyatdan ajralgan holatda, ya'ni mustasno qilgan suratlarni esga olib qolaylik, shaxsiy oilaviy sirlar bundan mustasno, ma'raka jang maydonlariga taalluqli bo'lgan narsalar, bular jamiyat o'rtasida tosh qilinmasdan hal qilinadigan masalalar bo'ladi. Bular mustasno bo'lgan suratda xoli maslahatlarda manfaat yo'q deyapti Alloh taolo. Magar sadaqotga buyurishlik uchun xoli bo'lingan bo'lsa, yo'inki biror bir ma'rufga buyurishlik uchun maslahatga xoli bo'lingan bo'lsa, yo ikki kishining yo bir odamlar o'rtasini isloh qilishlik uchun xoli bo'lingan bo'lsa, shundagina manfaat bor, shunda ham Allohning rizosi istalgan bo'lishligi kerak. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا. Agar şu işini kim Allah'ın rızasını istat kılgen bulsa, biz gelecekte unga katta mükafat veremiz. Kur'an-ı Kerim'de gelecekte verişlik bittesi fiil-i müzareyi bilen kilse, ikincisi sin fiil-i müzareyinin aldığı gelişliği bilen buladı. Bazılarda savfa uzoqroq bo'lishligini. Haqiqatda ham Qur'oni Karimning shu kalimasi bu yerda bir mo'jizaga dalolat qiladiki, inson
biror bir yaxshi ishni qilsa Allohni rizosi uchun buning mukofoti uzoq ketayotganga o'xshaydi. Dunyoda buni birovlar bilmayotganga o'xshaydi. Nihoyat darajada buni mukofoti bo'larmikin, qop ketdi shekilli deganga o'xshagan bo'ladi. U uzoqligi bilinib turadi insonga. Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda ba'zi joylarda sanutihi ajran azima keladi, ba'zi joylarda fasawfa nutihi ajran azima keladi. Bu yerdagi odamlar o'rtasida bo'lgan narsadan bir jinni inson uchun ulush bo'ladi. Insonlar o'rtasida biror bir yaxshilikni qilsangiz, ular sizga muhabbat nazari bilan qarab, ozgina bir mukofotini tatib yurasiz. Ammo xoli vaqtda bo'lgandachi, sir bo'lgan vaqtda, xususan u 1-2 kishiga cheklangan bo'lsa, buning mukofotini, asarini hech yerda dunyoda ko'rmasdan yurishligingiz uchun beriladigan mukofotning muddati uzoq ketayotganga o'xshaydi. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, Alloh subhanahu va taolo fasawfa nu'tihi ajran azima, bunga kelajakda katta mukofot beramiz deydi. Haqiqatda ham mukofotni maxfiy qilingan sadaqotlarning mukofotini inson hayotda uni ko'radi, lekin uning shuni mukofot ekanligini bilmaydi. U qilgan sadaqotining yaxshiligining mukofotini odamlar oldida qilganda, odamlardan minnatdorchilikni eshitgan vaqtda mukofotini ko'rayotganga o'xshaydi bir qismini. Lekin maxfiy qilgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo undan qancha balolarni qaytarganligini, qancha yaxshiliklarni berganligini uni bilmaydi, balki uni o'zimning mahoratim bilan topdim buni deydi. Yo'inki biror bir yomonlik ketgan bo'lsa, tadbirkorligim bilan qaytardim deydi. Ammo uni Alloh subhanahu va taoloning yo'lida maxfiy qilgan sadaqoti sababli qaytib ketayotganligini, balolarni, bu barakotlarning maxfiyligi sababli kelayotganligini o'zi his qila olmaydi, magar Alloh subhanahu va taolo unga salim qalb bergan kishilargina buni bila oladi. Shuning uchun ham mana bu oyatning agar shu bir oyatni, agar shu darsini inson o'zining hayotiga tatbiq qilib olsa, hozirgi aytilgan mazmun bu oyatning ma'nolarining bir qismidir birodarlar. Haqiqatda ham mukofot uzoqlashib ketayotganga o'xshaydi. Oxiri borib portlab odam aytib yuboradi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. Kim yaxshilikni oxiratga olib borsa, unga 10 barobar yoki undan yaxshiroq bir mukofotlar beriladi deb va'da qilingan yaxshilikni qilgan kishiga emas birodarlar. Yaxshilikni qilgan kishigina oxiratda mukofotni ola olmaydi, balki yaxshilikni ehtiyot qilib yo'qotmasdan, birovga, shaytonga oldirmasdan, qaroqchilarga oldirmasdan oxiratga olib boraladi. Shuning uchun ham Qur'oni Karim bu yerdagi diqqat bir nozik bir ibora keladiki, man jaa bil hasanati. Kim yaxshilikni olib kelgan bo'lsa. Yaxshilikni qilish qiyin. Xolis to'g'ri qilish qiyin. To'g'ri qilganda Allohning rizosini istab qilish qiyin. Buni Allohning rizosini istab qilgan vaqtda buni minnat qilmasdan oxiratga olib borishlik hammasidan ham qiyindir. Shuning uchun ham ala inna sil'atallohi g'oliya, Allohning beradigan matosi juda ham qiymatdir. Jannatdagi beradigan mukofoti qiymatdir bu. Allohning sil'asi jannatdir degan hadis shariflarning mazmuni shundan iborat bo'lsa kerak. Shuning uchun ham biz mana bu oyatdan o'zimizga bir xulosa chiqarmoqligimiz kerakki, hozirgi xoli maslahatlarni qarang. Birov bilan birovni agar to'plansa, xoli bo'lsa, yoshlar nimani gaplashayotgan bo'lishi mumkin. Biror bir joyni o'g'irlab kelishlik uchun xoli bo'lib maslahat qiladi. Biror bir kishini qatl qilishlik uchun maslahat qiladi. Biror bir joydan harom narsani olib kelishlik uchun maslahat qiladi. Bu xoli maslahatlarning ahvoliga bir nazar tashlang. Bularning hech qaysida bir yaxshilik yo'q deyapti Alloh taolo. Bular hammasi butun fasoddan iborat. Lekin yaxshilik bo'lgan narsani 3ta narsaga cheklayapti. Bu 3 narsani qilinganda ham Allohning rizosini maqsad qilishlikka shart qilinyapti. Takrorlaymiz, amalning maqbul bo'lishligining ikkita sharti bor. Birinchi, amal to'g'ri bo'lmoqligi kerak. U to'g'ri deganning ma'nosi shariatga to'g'ri bo'lish kerak. Xalqning xohishiga emas, birodarlar. Ikkinchisi, bunga ixlos bo'lmoqligi kerak. Ixlos, ya'ni Allohning rizosini istamoqligi kerak. Shunda amal maqbul bo'ladi. Allohning huzurida maqbul bo'lgan amalni endi banda buni ehtiyot qilib olib borishligida qoladi.
Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda bizga katta bir dars beryaptiki, musulmon jamiyatda har xil bir kichkina-kichkina mahallaga bog'liq bo'lgan islom, biror bir millatga bog'liq bo'lgan islom, ya'ni qo'porroq qilib aytganimizda geografik islom bo'lishligini xohlamayapti. Ya'ni har bir makonga xos bo'lgan islom bo'lishligini xohlamayapti. Islomiy jamiyatdan ajralib chiqqan har xil bir qismlar bo'lishligini xohlamayapti. Bularning xoli maslahatlarda ham manfaat yo'q, magar 3-ta amaldagina manfaat bor deb bizni ogohlantiryapti. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana shu oyatga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Subhanahu va taolo insof bersin, haq yo'lga hidoyat qilsin. Mana bu hozirgi bir savol qilinibdi. Shu oyatda afsus bir davomi shu haqda edi o'zi. Biz vaqtimiz qisqa bo'lganligi uchun ba'zi bir kishilar hidoyat yo'lini bilishadi. Mana avvalgi darsimizda haq bilan hukm qilinganligi uchun dindan qaytib ketdi. O'tdikdan avvalgi darsimizda eshitilgan, ya'ni bir yahudiyni tarafini oldi. Men islomga xizmat qiluvdim. Men ma'lum jolim jonimni shu yo'lda bergan edim. Endi u yahudiy tarafini oldi degan narsa bilan shu diyordan chiqib mushriklarga qo'shilib ketgan edi, birodarlar. Shunda Alloh subhanahu va taolo mana bu keyingi darsimizda inshaalloh o'qiymiz. Va man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kim payg'ambarga bilan qarama qarshi bo'lib qolsa, payg'ambar yo'lidan boshqa yo'lni ixtiyor qilsa, hidoyat unga aniq bo'lgandan keyin va mu'minlardan boshqalarning yo'liga ergashib ketgan bo'lsa, mu'minlar yo'lida bo'lgandan keyin uni ashib burilgan tarafiga biz ham burib qo'yib jahannamga kirgizamiz. Uning kelajagi juda yomon oqibatda bo'ladi. Shuning uchun ham islom hech kimni ayamaydi. Haqni rioya qiladi xolos. Agar 100 yil islomga xizmat qilgan bo'lsa, mukofotini Allohdan oladi. U agar islomga qarshi hukm qilsa, bir o'zida o'zi istig'for aytsin. Ammo gunoh qilgan bo'lsa Alloh kechiradi uni. Shirk keltirmagan bo'lsa. Ammo bir insonga nisbatan nohaq amal qilgan bo'lsa, islom ikkovining o'rtasida adolat qiladi. Islomning yo'li shu, birodarlar. Shunga o'xshagan kim hidoyat yo'lini, ba'zi kishilar shariatni bilib, o'tgan umriga nadomat qilib, haq yo'lni bilib, haq yo'lda kirgandan keyin yana u nohaqlikka bir qaytadigan bo'lsa, Alloh uni ashib burilgan tarafiga burib qo'yadi. Uning ini to'g'ri shu burilgan tarafi bilan jahannam yo'liga solib, jahannamga kirgizadi. Uning kelajagi juda yomon bo'ladi. Bir marta hidoyat lazzatini tatigandan keyin, o'tgan umrlariga afsus qilgandan keyin yana shu yo'lga qaytadigan bo'lsa, uning kelajagi juda yomon bo'ladi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shunday holatlardan Alloh o'zi saqlasin. Qur'oni Karimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning biling, Allohdan boshqa sig'iniladigan biror bir zot yo'q degan narsaga buyurdi. Chunki islomning 5 asosini birinchisi iymondir. Iymon sig'iniladigan zotning yagona deb e'tiqod qilishlik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelganlarida Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambar qilib jo'natilgan vaqtlaridagi Makka ahli, Madinadagi kishilar Allohni inkor qilmas edi. Ular koinoti yerni Alloh yaratgan deb e'tiqod qilishardi. Estaizu billah va la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Alloh. Agar siz bu mushriklardan so'rasangizki, koinoti yerni kim yaratgan deb so'rasangiz, Alloh deyshadi. Ana bu risolatning asosiy vazifasi haqida shu oyatdan biz o'zimizga bir fikr hosil qilmoqligimiz kerakki, Allohni inkor qilgan kishilarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vat qilganlarigina yo'q. To'g'ri, Allohni inkor qilgan kishilarni ham da'vat qildilar, lekin u vaqtda Allohni inkor qiladigan kofir kam edi birodarlar. Unday mulhid kofir keyin dunyoga keldi. Bu moddiy bu fikrlar paydo bo'lgandan keyin bunday Allohni inkor qiladigan kofir dunyoga keldi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlarining asosiy kurashlariga bir nazar tashlar ekanmiz, u kishi mushriklar bilan kurashdilar. Ular Allohga sharik qilishardi. Koinot yerni Alloh yaratgan deyishardi, lekin o'zlarining ibodatlarida Allohni sharik qilishardi. Ulardan so'ralgan vaqtda biz Alloh demaymiz bu narsalarni, balki Allohga yaqin qilamiz, yaqin qiladi deb e'tiqod qilamiz deyishardi. Astaizu billah ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allohi zulfa. Allohga bizlarni yaqin qilishligi uchun bu butlarga sig'inamiz deyishardi. Hozirda ham ko'p kishilarga savol qilinsa, nima uchun siz bu Allohdan boshqa bo'lgan narsalarga sig'inyapsiz degan vaqtda ular bizga javob qilishadiki, Allohga bizga yaqin qiladi bizlarni deyishadi. Ba'zi bir nazrlarni ham har xil narsalarga o'ta har xil narsalarga bag'ishlashlik bizni Allohga yaqin qiladi deb e'tiqod qilishadi. Bunda shirk amali ekanligida shak shubha yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo hamma gunohni kechiradi, ammo shirkni kechirmaydi. Astaizu billah innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Va man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Alloh subhanahu va taolo o'ziga sharik qilinishligini hech kechirmaydi. Undan boshqa gunohlarni xohlagan bandasini gunohini kechiradi. Mana bu narsaga biz bilishimiz kerakki, la ilaha illalloh kalimasining ma'nosi Allohdan boshqa sig'iniladigan zot yo'q degani. Allohdan boshqa yaratuvchi yo'q degani. Allohdan boshqa rizq beruvchi yo'q degani. Chunki bu kalima insonning qalbiga agar barqaror bo'lmas ekan, inson hayotida har xil bir holatga tushadi. Haq yo'lda barqaror bo'lishligi bo'lgan vaqtda, agar sen shu haq shu yo'lingda turar ekansan, senga yemoq, ichmoq yo'lini tiyib qo'yaman degan zolimlar paydo bo'ladi. Shu vaqtda la ilaha illalloh kalimasini qalbida joylagan kishi Allohdan boshqa rizq beradigan zot yo'q deb haq yo'lida barqaror bo'lib qoladi. Allohdan boshqa qo'rqilinadigan zot yo'q. Bitta ma'nosi. Agar sen shu haq yo'lingda barqaror bo'lsang, seni har qanday jazo bilan jazolayman degan zolimga ro'baro bo'lganda, la ilaha illalloh kalimasi qalbida barqaror bo'lgan kishi Allohdan boshqa qo'rqilinadigan zot yo'q deb e'tiqod qiladi. Umid qilar ham haq yo'ldan insonni to'sadi. Allohdan boshqa umid qilinadigan zot yo'q deb la ilaha illalloh kalimasining ma'nosini qalbiga jo qilgan kishi o'zining hayot yo'nalishida Allohning siroti mustaqimidan zarracha siljimaydi birodarlar. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka muhitida 13 yil taqriban uzoq muddat shu la ilaha illalloh kalimasini
insonlarning qalbiga barqaror bo'lishligi uchun jihod qildilar. Muhammadur Rasululloh kalimasi Alloh subhanahu va taolo tarafidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning elchiligini isbotlovchi kalima edi. U kishining elchiligini tan olingandan keyin u kishining aytgan so'zlari xohishlardan emas, balki Alloh tarafidan bo'lgan so'zlar deb e'tiqod qiladi mu'min kishi. Bu aqida barqaror bo'lmagan kishining amali bekor bo'ladi birodarlar. Shuning uchun aqida masalasi hayot mamot masalasidir. Aqida agar kishining qalbida barqaror bo'lmas ekan, uning amali habata bo'ladi. Astaidu billah, hatto Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deb zotga, butun rahmatan lil olaminga o'zining eng suyumli bo'lgan bandasiga xitob qilib, astaidu billah, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Agar shirk keltirsiz, amalingiz habata bo'lishligida shak shubha yo'q deb, nomi ta'kid bilan, nuni ta'kid bilan, yana la in ashrakta degan muhotab bilan kifoyalanmasdan, la yahbatanna al-amal bo'lmasdan amaluka sizning amalingiz botil bo'ladi, bekor bo'ladi deb xitob qildi. Boshqa kishi shirk amalini qilib, nimani gumon qilmoqchi Alloh subhanahu va taolodan? Kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Allohga yaqinman deb da'vo qiladi? Agar shirk amali undan sodir bo'lsa, Alloh uni hech qachon ayamaydi. Shuning uchun aqida masalasiga birodarlar nihoyatda bir e'tibor qilmoqligimiz kerak. Bu taolo shu kalimotlar bilan Alloh hammamizni foydalantirsin. Alloh subhanahu va taologa istig'for aytinglar. Fastagfiruhu innahu huval g'afurur rahim. Bizga bizning so'zimiz aqida masalasidan bir qisqacha bir bo'lgan bo'lsa, aqida barqaror bo'lgan kishi modomiki iymoni mukammal bo'lmaydi, namoz o'qimasa. Namoz islom rukunlarining eng asosidan hisoblanadi. Hadis sharifning mazmunlari shuni ko'rsatadiki, al-ahdul ladzi baynana va baynahum as-sala. Biz bilan kofirlarning o'rtasini ajratib turuvchi amal namoz deyilgan. Hadislarning ba'zi mazmunlari shuni ko'rsatadiki, qasdan tark qilsa namozni kofir bo'lishligida shak shubha yo'q deyilgan. Ya'ni qasdan ba'zi kishilar buni bu hadis sharifni tafsir qilishgan, namozni o'qimasa hech narsa bo'lmaydi degan e'tiqodda, na'udzu billah, shunday namozni tark qilsa kofir bo'lishligida shak shubha yo'q deyishgan. Namoz Alloh subhanahu va taolo bilan bandani o'rtasidagi eng bir aloqadir. Alloh subhanahu va taolo namozni farz qilishlik bilan insonni mukarram qildi. O'ziga xitob qilishlikka izn berdi. Agar ta'bir joiz bo'ladigan bo'lsa, banda zaif bandani Alloh bilan munojot qilishlikka ruxsat berdi. Insonlar o'zlariga o'xshagan biror bir martabasi balantiroq bo'lgan, xususan hozirgi zamonda qalbimizda iymon barqaror bo'lmaganligi uchun dinda yo'q bo'lgan peshvo bilan bir suhbat o'tkizsa, o'tkizishlik muddati qancha qisqa bo'lishligidan qat'iy nazar shu bilan quvonib yuradi. Mu'min banda qanday bir baxtlikki, u Alloh Rabbul Olamin bilan har kuni 5 marta munojot qilib, uzoq vaqt munojot qilishlik ixtiyori o'zida, ruku sujudlarni joyida qilib, o'zi amallar bilan munojot qilishlikka Alloh ruxsat berdi desek, ta'bir durustroq bo'lgan bo'lardi. Bizga farz qildi. Agar farz qilmaganda ham banda ruxsatmikin men munojot qilsam deb iltijo qilishligi zarur edi. Bunday katta ne'matni zoya qilgan kishilar albatta dindan chiqishligiga sazovordir. Allohning hamma ne'matlardan mahrum bo'lishlikka sazovordir. Lekin ular o'ylashmasinki, dunyodagi topayotgan narsalari ne'mat deb. Ular bularga vabol bo'ladi. Ularning yaqin kunda bu narsa ularga katta bir baloga aylanadi. Shuning uchun ham biz birodarlar namozni Alloh subhanahu va taologa munojot qilishlikka ruxsat berilgan bizga ajoyib bir fursat deb tushunmoqligimiz kerak. Va shun bilan birga namozdagi manfaatlarning aytib tamomlamaymiz. Estaizu billah, innas salata tanha anil fahsha'i vel munkar. Namaz insonni buzuq ishlardan va shariatga zid bo'lgan ishlardan saqlaydi. Agar bir kishi haqiqiy namoz o'qiyotgan bo'lsa, u kishi albatta yomon ishlardan inshaalloh Allohning madadi bilan qaytadi. Abu Darda radhiyallohu anhu uylariga yig'lab kirdilar. Ayollari so'radilar, nimaga yig'layapsiz deganlarda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlaridagi amallardan namozdan boshqa narsa qolmadi dedilar. Uni ham zoya qilishdi odamlar dedilar. Ya'ni uni ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida qilib o'qishlikdan mahrum bo'lishdi deb yig'ladilar. Shunga yig'lashlikka sazovor deb bildilar. Bizchi mutlaqo o'qimayotgan farzandlar bilan birga yashayapmiz. Mutlaqo o'qimayotgan o'zimiz mana shu kishilar atrofida yashayapmiz birodarlar. Mana bu narsa bizlarda yig'i hosil bo'lmaganligi bilaylikki, qalbimizni qorayib borayotganligini belgisi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Surai Maryamda o'zining ulug' payg'ambarlarini maqtab, ularning hammalarini birma-bir zikr qilib, Estaizu billah فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات bulardan keyin endi bir toifalar qoldiki, bir kishilar qoldiki, namozni zoya qiladigan kishilar va shahvatlarga, xohishlarga ergashib ketadigan kishilar. Demak, inson o'zining shahvatlariga ergashib ketishlik namozni zoya qilishlikka olib boradi. Namozni zoya qilgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo ularning yomon bir qoldiqlar deb yo'q qilyapti. Alloh subhanahu va taolo bizlarga farz qilgan bu namozga shoshilinglar, bularni nihoyatda joyiga keltirib o'qishlikka ijtihod qilaylik va bu namozlarni Alloh subhanahu va taolodan qabul qilishligini Allohdan so'raylik. Fazkurulloha al-azimal jalil yazkurukum واشكروه على نعمه التي لا تحصى يزيدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة النحل ومن فتنة الملائكة ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر أن نرد إلى أرض العمر اللهم اهدنا إلى ما فيه صلاحنا وخيريتنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحشرنا برحمتك يا ارحم الراحمين